Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så er vi ajourførte og up to date, og så kan vi roligt hengive os til endnu en times litteraturbad her lørdag aften. Jeg fortalte jer jo om bøger, jeg havde fundet meget billigt på et antikvarisk bogudsalg, og blandt andet altså antologien Danske Fortællende Digte, sammensat af poeten Poul Sørensen, som jo selv var en virkelig habil digter, og også har skrevet fortællende digte. Han skriver i foråret, at han prøvede at undgå for meget dialektdigtning, men at ud over nogle jyske digte, så er der altså også et norsk digt repræsenteret. Det er nemlig Terje Vigen, den dansk-norske fælleslitteraturs overhovedet bedste fortællende digt, og det måtte altså med. Jeg ved ikke, hvad nordmændene i vore dage siger til, at Henrik Ibsen kommer med en dansk antologi, men han skrev på noget, der i høj grad lignede dansk, må man nok sige. Terje Vigen har hørt til min yndlingslitteratur, fra jeg var dreng, fordi jeg fandt på min mosters loft en stor illustreret bog med dette ene digt med store tegninger. Og jeg tror, det har været den gamle udgave med tegninger af Christian Krogh, den store norske kunstner. Og jeg elskede det, og jeg lærte det mere eller mindre udenad. Og jeg kunne derfor også gutere en spøj fra en af min fars venner. Han påtog sig sådan en Poul Reumert-agtig nasal betoning, og så sagde han, der boede en underlig nøgen en på den yderste gråsprængte ø. Det synes jeg var vidunderligt morsomt, at man altså bare ved at bytte rundt på to ord, et ord i hver af de to første linjer, så fik man noget meget morsomt ud af det. Ak ja. Men det er jo et godt digt. En meget stærk digt, som foregår der omkring englændernes krig med Danmark-Norge i 1809. Og det skal jeg altså have. Det skal med her, inden jeg lægger denne antologi fra mig. Det er skrevet i 1861. Der boede en underlig gråsprængt en på den yderste nøgne ø. Han gjorde vist intet menneske men, hverken på land eller sø. Dog stundom gnistrede hans øjne stygt, helst mod uroligt vejr. Og der mente folk, at han var forrygt, og der var der få, som uden frygt kom Terje Vigen nær. Siden jeg så ham en enkelt gang, han lå ved bryggen. Han lå ved bryggen med fisk. Hans hår var hvidt, men han lå og sang og var som en ungdom frisk. Til pigerne havde han skæmsomme ord. Han spøgte med byens børn. Han svingede sydvesten og sprang ombord. Så hejste han fokken, og hjem han for i solskin, den gamle ørn. Nu skal jeg fortælle, hvad jeg har hørt om Terje fra først til sidst. Og skulle det stundom falde lidt tørt, så er det dog sandt og vist. Jeg har det just dig fra hans egen mund, men vel fra hans nærmeste kreds. Fra dem, som stod hos i hans sidste stund, og lukkede hans øjne til fredens blund, da han døde højt op i de 60. Han var i sin ungdom en vild krabat, kom tidligt fra far og mor, og havde alt døjet megen dravat som yngste jungmand ombord. Siden han rømte i Amsterdam, men længtes nok hjem til slut, og kom med foreningen, kaptajn Pram, men hjemme var ingen, som kendte ham, der rejste som liden gut. Nu var han vokset sig smuk og stor, var dertil en velklædt knægt. Men døde var både far og mor, og sagtens hans hele slægt. Han sturede en dag, jeg kan hende to, men så rystede han sorgen af. Han fandt ej med landjorden under sig ro. Nej, der var det bedre at bygge og bo på det store, bølgende hav. Et år derefter var Terje gift. Det kom nok på en hast. Folk mente, han angrede på den bedrift, som bandt på at sætte ham fast. Så levede han under sit eget tag en vinter i sus og dus. Skønt ruderne skinnede som klareste dag med små gardiner og blomster bag i det lille rødmalte hus. Da isen løsnede for Lindværs bøger, gik Terje med brikken på rejs. Om høsten, da grågåsen fløj mod sør, han mødte den undervejs. Der faldt som en vægt på matrosens bryst. Han kendte sig stærk og ung. Han kom fra solskinnets lysende kyst. Agter lå verden med liv og lyst, og for borgen en vintertog. De ankrede, og kammeraterne gik med landlov til sus og dus. Han sendte dem endnu et længselsblik, da han stod ved sit stille hus. Han glyttede ind bag det hvide gardin, der så han i stuen to. Hans kone sad stille og hesplede lin, men i vuggen lå frisk og rød og fin en liden pige og lå. Der sagde sig Terjes sind med et fik alvor fra denne stund. Han trællede og sled og blev aldrig træt af at vugge sit barn i blund. Om søndagskvælden, når dansen klang vildt fra den nærmeste gård, sine gladeste viser han hjemme sang, mens lille Anna lå på hans fang og drog i hans brune hår. Så lakkede og led det mod krigens år i 1809. Endnu går savn om de trængselskår, som folket der stættes i. Engelske krydsere stængte hver havn. I landet var misvækst og nød. Den fattige sultede, den rige led savn. To kraftige arme var ingen til gavn, for døren stod sot og død. Der sturede der i en dag eller to, så rystede han sorgen af. Han mindtes en kending, gammel og tro, det store bølgende hav. Der vester har endnu hans gerning liv i savnet som djerveste død. Da vinden kuglede lidt mindre stiv, tager vin rode for barn og viv over havet i åben båd. Den mindste skægte, der var at få, blev valgt til hans gans fart. Sejl og mast lod han hjemstå. Sli tygtes han bedst bevaret. Han mente nok, Terje, at båden bar, om søen kom lidt på tværs. Det jyske rev var vel svært at gå klar, men værre den engelske man of war med ørneøjne fra mærs. Så gav han sig trøstigt lykken i vold og tog til årene vast. Til fladstrand kom han i god behold og hentede sin dyre last. Gud ved, hans føring var ikke stor. Tre tynder byg, det var alt. Men Terje kom fra en fattig jord. Nu havde han livsens frelse ombord. Det var hustru og barn, det galt. Tre nætter og dage til toften bandt den stærke, modige mand. Den fjerde morgen, da solen rand, han skimtede en tåget rand. Det var ikke flygtende skyer, han så. Det var fjelle med tinder og skar. Men højt over alle åsene lå Imenes-sadlen, bred og blå. Der kendte han, hvor han var. Nær hjemmet var han. En stakket tid, han holder endnu vel ud. Hans hjerte sig løftet i tro og lid. Han var nær ved en bøn til Gud. Der var det, som ordet frøs på hans mund. Han stirrede. Han tog ikke fejl. Gennem skodden, som lettede i samme stund, han så en korvet i Hestnæs sund af duve forbakkede sejl. Båden var røbet. Der lød signal, og det nærmeste løb var lugt, men solgangsvinden blafrede skrald. Mod vester gik Terjes flugt. Der firte de jollen for rælingens kant. Han hørte matroserne sang. Med fødderne stemte mod skikten spandt. Han roede, så søen fossede og brændt, og blodet fra neglene sprang. Gæslingen kaldes de blinde skær lidt østen for Homborgsund. Der bryder det stygt i pålandsvejr, under to fod vand er der bund. Der sprøjter det hvidt, der glitrer det gult, selv stilleste havbliksdag. Men går end dønningen aldrig så hult, indenfor er det som tiest smult med brækket bølgedrag. Did ind tærje vins skægte for, lige en pil mellem bort og brand. Men bag efter ham i kølvandets spor, jo jollen med 15 mand. Der var det, han skreg gennem brændingens sus til Gud i sin højeste nød. Inderst derinde på strandens grus sidder min viv ved det fattige hus og venter med barnet på brød. Dog højere skreg nok de 15 end han. Som ved Lyngør, så gik det her. Lykken er med den engelske mand på rov mellem Norges skær. Da terje tørnede mod båens top, der skurede og jollen på grund. Fra stavnen bød officeren stop. Han hævede en åre med bladet op og hugte den i skægtens bund. Spandt og planker for hugget bræst, søen stod ind som en fos. På 2 fod vand sank den dyre last, dog sank ikke terjes trods. Han slog sig igennem de væbnede mænd og sprang over æsingen ud. Han dukkede og svømmede og dukkede igen, men jollen kom los, hvor han vendte sig hen klang sabler og riffelskud. De fiskede ham op. Han følte som bor. Korvetten gav sejrssalut. Agter på hytten, stolt og stor, stod chefen, en 18-års gut. Hans første batalje galt Terjes båd. Ti knejste han nu så kæk. Men Terje vidste ej længere og gråd. Den stærke mand lå med bøn og gråd i knæ på korvettens dæk. Han købte med tårer. De solgte ham smil. De ågede med spot for bøn. Det kuglede fra øster. Til havs med il stod Englands sejrende søn. Der tag til vin. Nu er det gjort. Nu tog han sin sorg for sig selv. Men de, som ham fangede, fandt sært, hvor fort et noget var ligesom vejret bort fra hans pandes skyede vælv. Han sad i prisionen i lange år, der siges i fulde 5. Hans nakke bøjede sig, godt blev hans hår, af drømmene om hans hjem. Noget han bar på, men gav ej besked. Det var som hans eneste skat. Så kom 1814 med fred. De norske fanger og Terje med førtes hjem på en svensk fregat. Hjemme ved bryggen han steg i land med kongens patent som lås. Men få kun kendte den gråsprængte mand, der rejste som ung matros. Hans hus var en fremmeds. Hvad der blev af de 2, han derinde er for. Da manden forlod dem, og ingen dem gav, så fik de til slutning en fælles grav af kommunen i fattigfolks jord. Årene gik, og han rygte sin dont som lås på den yderste ø. Han gjorde vist intet menneske ondt, hverken på land eller sø. Men stundom gnistrede hans øjne stygt, når det brød over båger og skær. Og der mente folk, at han var forrygt, og der var der få, som uden frygt kom Terje vigen nær. En måneskins kvæld med pollands vind kom der liv i låsernes flok. En engelsk jagt drev mod kysten ind med revende storsejl og fok. Fra fortroppen sendte det røde flag et nødskrig for uden ord. Lidt indenfor gik der en båd over stag. Den vandt sig mod uværet slag for slag, og låsen stod stovt ombord. Han tygte så tryg, den gråsprængte mand, lige en kæmpe i rettet han greb. Jagten lystrede, stod atter fra land, og båden svam efter på slæb. Lorden med lady og barn i arm kom agter. Han tog til sin hat. Jeg gør dig så rig, som du nu er arm, hvis frelste du bær os af brændingens larm. Men låsen slap ro og ret. Han vidnede om kinden. Det lå om hans mund, lige et smil der om sider for magt. Ind over bar det, og højt på grund stod lordens prægtige jagt. Den svigtede kommando. I bådene ned. Min lord og my lady med mig. Den slår sig i splinter, jeg vil besked. Men indenfor ligger den trygge led. Mit kølespor skal vise jer vej. Morilen brændte. Der skikten fløj mod land med sin dyre last. Agter stod låsen, stærk og høj hans øjne. Hans øje var vildt og vast. Han skottede i læ mod gæslingens top, og til luret mod Hesnes sund, Der slap han ror og stage sejlstrop. Han svingede en åre med bladet op og hugte den i bådens bund. Ind stod søen med skumhvidt sprøjt, der raste på vraget en strid. Men moren løftede sin datter højt på armen af rædselvid. Anna, mit barn, hun skreg i sin ve. Der bævrede den gårdsprængte mand. Han fattede om skødet, drev roret i læ, og båden var fast som en fugl at se, slig for den i brot og brand. Den tørnede, den sank, men havet var smult der inden for brændingens kreds. Opover rakte sig en langgrund skjult, der stod de i vand til knæs. Der råbte lorden, kend, bogens ryg den svigter, der er ingen flue. Men låsen smilte den af ved de tryk. En sunken skægte med tre tynder byg er bogen, som bærer os nu. Der er jo et minde om halvklemt død lige et lyn over lortens træk. Han kendte matrosen, som lå med grået i knæ på korvettens dæk. Der skreg Terjevin, alt mit du holdt i din hånd, og du slap det for ros. Et øjeblik endnu, og gengæld af voldt, der var det den engelske stormand stolt, bøjet knæ for den norske lås. Men Terje stod støttet til årens skaft, så rank som i ungdommens år. Hans øjne brændt i ubendig kraft, for vinde flommede hans hår. Du sejlede i mag din store korvet. Jeg roede min ringe båd. Jeg trællede for mine til døden træt. Du tog deres brød, og det faldt der så lidt af hånde min bitre gråd. Din rige lady er lys som en vår. Hendes hånd er som silke fin. Min hustrus hånd, den var grov og hård, men hun var nu alligevel min. Dit barn har guldhår og øjne blå, som en liden vor herres gæst. Min datter var intet at agte på. Hun var gud bedre, det mager og grå, som fattigfolks børn er flest. Se, det var min rigdom på denne jord. Det var alt, hvad jeg kaldte for mit. Det tygtes for mig en skat så stor, men det vejede for dig så lidt. Nu er det gengældelsens time slår. Til nu skal du friste en stund, som velkommer op mod de lange år, der bøjede min nakke og blegte mit hår og sænkte min lykke på grund. Barnet han greb og svingede det frit med den venstre om ladyens liv. Tilbage, min lord, et eneste skridt, og det koster dig barn og viv. På spring stod britten til kamp på ny, men armen var ve og mat. Hans ånde brændte, hans øjne var sky, og hans hår, så kendtes ved første gry, blev gråt i den eneste nat. Men Terjes pande bar klarhed og fred. Hans bringe gik frit og stilt. Ærbødigt løftede han barnet ned og kyssede dets hænder mildt. Han åndede som løst fra et fængselsvælv. Hans stemme lød rolig og jævn. Nu er Terjevin igen sig selv. Indtil nu gik mit blod som en stenet elv, for jeg måtte have hævn. De lange år i prisonens kvalm, de gjorde mit hjerte sygt. Bagefter lå jeg som hegens halm og så i et brådyb stygt. Men nu derover, vi to er kvit. Din skyldner få ej med svig. Jeg gav det, jeg havde. Du tog alt mit. Og kræv, om du tror, du er uretligt, vor herre, som skabte mig slig. Da dagningen lyste, var hver mand frelst. Jagten lå længst i havn. Men natten sagde Gertav de nok helst. Men vidt får dog Terjes navn. Drømmenes uværssky og grå fejede en stormnat væk, og Terje bar atter så rank som få den nakke, der krøgte sin dag, han lå i knæ på korvettens dæk. Lorden kom, og milady med, og mange, mange med dem. De rystede hans hånd til farvel og Guds fred, der de stod i hans ringe hjem. De takkede for frelsen, da stormen peb, for frelsen for søgang og skær. Men Terje strøg over barnets slæb. Næ, den som frelste, der værste knep, det var nok den lille der. Da jagten drejede for Hestnæs Sund, den hejste det norske flag. Lidt længere vist er en skumklædt grund. Der gav den det glatte lag. Der tindrede en tårer i Terjes blik. Han stirrede fra hegen ud. Stort har jeg mistet, men stort jeg fik. Bedst var det, kan hende, det gik, som det gik. Så får du have tak da, Gud. Slig var det, jeg så ham en enkelt gang. Han lå ved bryggen med fisk. Hans hår var hvidt, men han lå og sang, og var som en ungdom frisk. Til pigerne havde han skæmtsomme ord. Han spøgte med byens børn. Han svingede sydvesten og sprang ombord. Så hejste han fokken, og hjem han for i solskin, den gamle ørn. Ved fjerde kirke, jeg så en grav, den lå på en værhård plet. Den var ikke skyttet, var sunken og lav, men bar dog sit sorte bræt. Der stod Terje Vigen med hvidmalt skrift, samt året han hvile fandt. Han lagdes for solbrand og vindens vift, og derfor blev græsset så stridt og stift, men med vilde blomster iblandt. Digtet om Terje Vigen er altså skrevet af Henrik Ibsen. Og med det lægger jeg nu antologien Danske Fortællende Digte fremme, efter lige at have læst det eneste norsk-danske digt i samlingen. Og så, ja, jeg har jo en helt lille bunke bøger fra den dag, jeg var inde på det antikvariske bogudsalg og gav 10 kroner per styk. Og fandt også denne her lille roman af den østrigske forfatter Arthur Schnitzler. Den hedder Frøken Else. Og inden jeg går i gang med den, så skal jeg lige fortælle jer, hvis I ikke rigtig ved, hvad I måske lige har stillet ind på, at I har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar, og her i timen op mod midnat, der læser jeg op for jer. Og Arthur Schnitzler, han var altså som sagt en østrigsk forfatter, samtidig med Sigmund Freud. Schnitzler levede fra 1862 til 1931, og var især kendt som dramatiker. Og så var han kendt for sine indre monologer. Han beskrev personer gennem deres tanker. Og der er flere af hans bøger, som er én stor indre monolog. Det gælder den meget berømte løjtnant Gustl, som skildrer en ung løjtnants tanker natten, inden han skal op og kæmpe i en duel, som han dør i. Og så altså også Frøken Else her, som udkom på tysk i 1924, og som jeg sidder her med en dansk oversættelse ved digterinden Bodil Bæk. Den kom på dansk i 1930. Hans skuespil var som sagt meget kendte, og også på grænsen af, hvad censuren tilladte i forhold til det seksuelle. Et af hans rigtig kendte skuespil hedder Kærlighedskarusellen på tysk Reigen, eller La Ronde på fransk, som den også hed, da den blev filmatiseret i 1950. Og nogle af jer kender måske Stanley Kubricks filmatisering af hans drømmenovelle med titlen Eyes Wide Shut, som netop også er en fortælling, som bevæger sig der imellem bevidsthed og underbevidsthed, mellem drøm og virkelighed. Men nu til Frøken Else. Frøken Else er på ferie i Italien sammen med sin tante og sin fætter. Fætteren hedder Paul, Og ellers så får man jo altså ikke nogen fortællervejledning. Man får kun frøken Elses tanker. Og så må man efterhånden langsomt stykke historien sammen. Men der er dog lidt hjælp at hente. Det er jo ikke sådan fuldstændig uforståeligt. Arthur Schnitzler var ikke som James Joyce, som kunne lave de frygteligste gåder for læseren. Vi får trods alt en hjælpende hånd, selvom der ikke er nogen fortæller. Vil du virkelig ikke spille videre, Else? Nej, jeg kan ikke mere, Paul. Farvel. Farvel, fru mor. Jamen, Else, sig dog fru Sissi til mig. Eller Sissi simpelthen. Farvel, fru Sissi. Jamen, hvorfor går det dog allerede nu, Else? Der er jo hele 2 timer til dinner endnu. Spil de nu blot deres single med Paul, fru Sissi. Med mig er det sandt for dyden ingen fornøjelse i dag. Lad hende blot være, fru mor. Hun er unået stemt i dag. Klær forresten dit ansigt udmærke. Det er unådige, kære Else. Og noget sweater endnu bedre. Blot vil forhåbentlig være dig nådig og stemt. Farvel, Paul. Det var en helt god sorti. Forhåbentlig tror de ikke, at jeg er jaloux. Er der noget mellem fætter Paul og Sissi mor, det tør jeg svære på. Intet på jorden er mig mere ligegyldigt. Nu vender jeg mig om en gang endnu og vinker til dem. Vinker og smiler. Ser jeg nu unådig ud? Åh Gud, de er allerede i gang igen. Ærligt talt spiller jeg bedre end Sissi mor. Og Paul er just heller ingen turneringsspiller. Men godt ser han nu ud med den åbenstående krav og ansigt som en uartig dreng. Blot han var lidt mindre affekteret. Behøver ikke at være bange, tante Emma. Hvilken vidunderlig aften. I dag havde det været det rigtige vejr til en tur op til Rosetta-hytten. Hvor herlig timone rækker lige ind i himlen. Klokken 5 om morgenen var man taget afsted. I begyndelsen havde jeg naturligvis været lidt ilde tilpas, som sædvanligt, men det går over. Intet pragtfuldere end at vandre afsted ved morgengry. Den enøjede amerikaner i Rosetta-hytten så ud som en bokser. Der er måske en, der har slået hans øje ud i en boksekamp. Jeg vil i grunden gerne giftes i Amerika, men ikke med en amerikaner. Eller jeg gifter mig med en amerikaner, men så bor vi i Europa. Villa ved Rivieraen. Marmortrin lige ned i havet. Jeg ligger nøgen på marmoret. Hvor længe er det, siden vi var i Montauk? 7 eller 8 år. Jeg var 13 eller 14. Ak ja, dengang sad vi nu helt godt i det. Det var egentlig vanvittigt at opsætte turen. Ved denne tid havde vi i hvert tilfælde været tilbage igen. Klokken 4, da jeg gik til tennis, var ekspresbrevet fra mor, som jeg fik telegram om, endnu ikke kommet. Gud ved om det nu. Jeg havde i grunden godt kunne spille sæt til. Hvorfor må de 2 unge fyre hilse på mig? Jeg kender dem slet ikke. De har boet på hotellet siden i går. Ved måltiderne sidder de ned til venstre ved vinduet, hvor hollænderne plejer at sidde. Må jeg besvare deres hilsen unådigt? Eller ligefrem hovmodigt? Det er jeg jo slet ikke. Hvad var det nu, Fred sagde på vejen hjem fra Koryoland? Frimodig? Nej, højmodig. Højmodig er de. Ikke hovmodig, Else. Et smukt ord. Han kan altid finde smukke ord. Hvorfor går jeg så langsomt? Skulle jeg måtte være bange for mors brev? Nå, behagelige ting står der sikkert ikke i det. Ekspres. Måske skal jeg hjem igen. Sikkert et liv. Trods rød silkesweater og silkestrømper. 3 par. Den fattige slægtning inviterede den rige tante. Hun fortryder det sikkert allerede. Skal jeg give dig det skriftligt, dyrebare tante? Er jeg end ikke i drømme, tænker på Paul? Ach nej, jeg tænker ikke på nogen som helst. Jeg er ikke forelsket. Ikke en eneste en. Jeg har endnu aldrig været forelsket. Heller ikke i Albert, skønt jeg gik og bildte mig det ind i hele 8 dage. Jeg tror slet ikke, jeg kan blive forelsket. Egentlig mærkeligt. For sanselig, det er jeg sikkert. Men Gud vil have lovet også højmodig og unådig. Da jeg var 13 år, var jeg vist for første og eneste gang virkelig forelsket. I Van Dijk. Eller snarere i Abel de Grieux, og også i frøken Renard. Og da jeg var 16, ved Wörthersee, åh nej, det var ingenting. Hvorfor spekulere? Jeg skrev jo ikke på min memoir. Ikke engang dagbog som Bertha. Fred er mig sympatisk, intet mere. Måske, hvis han var mere elegant. Jeg er jo alligevel en snob. Det synes far også. Han lærer af mig. Ach, kæreste far, du gør mig mange sorger. Men han har bedraget mor engang. Sikkert. Flere gange. Mor er temmelig dum. Og mig er hun ikke begrebsskabt. Andre mennesker heller ikke. Fred? Ja, men kun lige en anelse. Ah, vidunderlig aften, hvor hotellet ser festligt ud. Man har den fornemmelse, lutter folk, som det går godt, og som ingen sover har. Jeg selv for eksempel. Haha, desværre. Gid jeg var født til en soveløs tilværelse. Det kunne være så skønt. Desværre. Over Chimone hviler der en rødlig glans. Paul vil sige alpeglød. Det er ikke på nær alpeglød endnu. Det er til at græde over, så skønt er det. Åh, hvorfor skal man dog tilbage til byen igen? God aften, frøken Else. God aften, fru Vinderberg. Fra tennis? Jamen, det ser hun jo. Hvorfor spørger hun? Ja, vi har spillet næsten 3 timer, og de er ude at spacere, fru Vinderberg. Ja, min så vanlige aftentur er Rollevej. Den går så smukt gennem engene. Om dagen er der næsten for mig en sol. Ja, engene her er herlige, særlige måneskin fra mit vindue. God aften, frøken Else. God aften, fru. God aften, herr von Dorsteig. For tennis, frøken Else. Ah, hvor skarpsynet, herr von Dorsteig. Nej, ikke gør nar, Else. Hvorfor siger han ikke frøken Else? Når man ser så godt ud med ketcher, så skulle man også kunne gå med den som pynt. Idiot. Det svarer jeg slet ikke på. Vi har spillet hele eftermiddagen. Desværre var vi kun 3. Paul, fru mor og jeg. Ja, jeg var tidligere tennisspiller om en hals. Ikke mere nu? Nej, jeg er for gammel til det nu. Ah, gammel. På Marienlyst, der var der en 65-20-årig svensker. Han spillede hver aften fra 6 til 8, og året før spillede han en også med til turnering. Nå ja, 65 er jeg gudskelov ikke nu, men desværre heller ingen svensker. Hvorfor desværre? Han tror vel, det er en vittighed. Det er bedst, jeg smiler høfligt og går. Farvel, fru Vinderberg. Farvel, herr von Dorsteig. Hvor han bukker dybt. Og sikke øjne, han laver. Torske øjne. Skulle jeg måtte have fornærmet ham med det med den 65-20-årige svensker? Nå, gør heller ikke noget. Fru Vinderberg ser ud til at være meget ulykkelig. Hvis der allerede nær de 50. De her poser under øjnene, som om hun havde grædt meget. Åh, hvor frygtelig at være så gammel. Herr von Dorsteig tager sig af hende. Der går han ved siden af hende. Han ser ganske godt ud endnu med det grå fipskæg. Men sympatisk er han ikke. Skruer sig så kunstigt i vejret. Hvad hjælper så deres første klasse skrædder, herr von Dorsteig? De har sikkert heddet noget andet engang. Der kommer Sissis søde lille pige med sin frøken. Goddag, Fritzi. Bonsoir, mademoiselle. Vous allez bien? Merci, mademoiselle, vous? Nej, hvad ser jeg, Fritzi? Du har jo en alpestok. Du vil måske bestige Chimone. Ej, nej, så højt må jeg ikke endnu. Næste år skal du se. Så må du nok. Farvel, Fritzi. A bientôt, mademoiselle. Hvor er hun smuk? Hvorfor er hun egentlig bonne? Og så til med hos Sissi. En sørgelig lod. Åh Gud, jeg kan nå at komme ud for det samme. Nej, jeg skulle nok videre finde på noget bedre. Bedre? Vidunderlig aften. Luften er som champagne, sagde Dr. Waldberg i går. I forgårs var der også en, der sagde det. Hvorfor må folk sidder i hallen i det dejlige vejr? Ubegribeligt. Eller venter de alle sammen på et ekspresbrev? Portien har allerede set mig. Hvis der havde været et ekspresbrev til mig, så var han straks kommet herud med det. Altså, ikke kommet noget. Gudskelov. Jeg vil gå og lægge mig lidt før din en. Hvorfor siger Sissi dinner? Dumt og affekteret. Passer sammen, Sissi og Paul. Og gid brevet alligevel var her. Det ender med at komme midt under dinneren. Og hvis det ikke kommer, får jeg en urolig nat. For i nat sov jeg også så elendig. Nå ja, det er lige de her dage. Derfor jager det også sådan i mine ben. 3. september er det i dag. Altså rimeligvis den 6. Jeg tager vional i aften. Nej, jeg vil ikke gøre det til en vane. Nej, kæreste Fred, du skal ikke være bekymret. I tankerne er jeg altid dus med ham. Forsøg alt muligt, skulle man. Også hashis. Kadet Brandl har bragt hashisen med hjem fra Kina, tror jeg det var. Drikker eller ryger man hashis? Man skal få de pragtfuldeste visioner. Brandl har inviteret mig til at drikke eller ryge hashis sammen med sig. Fræk fyr, men smuk. Værsgo, frøken, et brev. På tien. Altså alligevel. Jeg vender mig ganske ligegyldigt om. Det kunne jo også være et brev fra Caroline, eller fra Bertha, eller fra Fred, eller fra Miss Jackson. Mange tak. Og alligevel fra mor. Ekspres. Hvorfor siger han ikke straks et ekspresbrev? Åh, et ekspres. Jeg lukker det først op på værelset og læser det i ro og mag. Markisen. Hvor ung hun ser ud her i halvmørket. Sikkert 45. Hvordan står det til med mig, når jeg er 45? Så er jeg måske allerede død. Forhåbentlig. Hun smiler så pænt til mig, det gør hun altid. Jeg lader hende gå forbi. Nikker lidt. Ikke som om jeg følte mig beæret, fordi en markise smiler til mig. Buonasera. Hun siger buonasera til mig. Så kommer jeg til at gøre hende min reverens. Var det for dybt? Hun er jo så meget ældre. Hvilken herlig gang hun har. Er hun mon skilt? Og min gang er også smuk. Men jeg ved det, ja. Det er forskellen. En italiener kunne blive farlig for mig. Kedeligt, at den smukke sorte med romerhovedet allerede er væk igen. Han ser ud som en filur, sagde Paul. Og jeg har ikke noget imod filur. Tværtimod. Så har jeg jer. Nummer 77. Egentlig lykketal. Yndigt værelse. I Semprefyr. Der står min jomfruseng. Nu er det rigtig blevet til albeglød, men overfor Paul vil jeg benægte det. Egentlig er Pauls sky af sig. En læge. En kvindelæge. Måske netop derfor. I forgårs i skoven, da vi var kommet så langt i forvejen, havde han nok kunne være noget mere aggressiv, men så havde der vanket til ham. Virkelig aggressiv har egentlig ingen været over for mig endnu. Så skulle det da være ved Wörthersee for 3 år siden, da jeg var i vandet. Aggressiv? Nej, uanstændig var han simpelthen. Men smuk. Apollo fra Belvedere. Jeg har jo egentlig talt ikke forstået det hele dengang. Nå ja, jeg var 16 år. Min dejlige eng. Min. Hvis man kunne tage den med sig til Wien. Let og fin tåge. Efterår? Nå jo, 3. september. Op i bjergene. Nå, frøken Else, skulle de må ikke alligevel beslutte den til at læse brevet? Det behøver jo slet ikke at dreje sig om far. Kunne det ikke også godt være noget med min bror? Måske har han forlovet sig med en af sine flammer, med en korpige eller en handske ekspeditrice. Nej, det er han vel alligevel nok for kløgtig til. Egentlig talt ved jeg jo ikke meget om ham. Da jeg var 16 og han 21, der var vi en tid lang ligefrem venner. Han fortalte mig så meget om en, der hed Lotte. Så holdt han pludselig op. Denne her Lotte må have gjort ham et eller andet. Og siden dengang fortæller han mig aldrig mere noget. Nu er det åbent brevet, og jeg har slet ikke lagt mærke til, at jeg lukket op. Jeg sætter mig i vindueskarmen og læser det. Pas på, at man ikke styrter ned. Som meddelt fra San Martino har der tildraget sig en sørgelig ulykke i Hotel Fratassa dersteds. For den ældste T, en 19-årig billedskøn ung pige, datter den bekendte advokat, naturligvis ved det hedde sig, at jeg har taget mig af dage af ulykkelig kærlighed, eller fordi jeg var i omstændighed. Ulykkelig kærlighed? Åh, nej. Mit kære barn. Lad mig først og fremmest se på slutningen. Altså, endnu en gang vil jeg ikke vred på os, mit kære gode barn, og være 1000 gange. Ach, for guds skyld, de har da vel ikke taget sig af dage. Nej, i så fald ville det være telegram for Rudi. Mit kære barn, du kan tro, det gør mig ondt, at jeg her lige midt i din dejlige ferietid, som om jeg ikke altid havde ferie, desværre, kommer busende med en så ubehagelig efterretning. Et forfærdeligt sprog, skriver mor. Men efter moden overvejelse bliver der mig virkelig ikke anden udvej mulig. Altså, kort og godt, sagen med far er nu lige op over. Jeg ved hverken råd eller dåd. Hvad skal alle de mange ord til? Det drejer sig om en forholdsvis latterlig sum. 30.000 gylden. Latterlig? Som må tilvejebringes i løbet af 3 dage, ellers er alt ude. Jamen for Guds skyld, hvad skal det betyde? Tænk dig, mit elskede barn. Baron Høning, hvad, statsadvokaten, har i dag hidkaldt far. Du ved jo, hvor højt baronen sætter far. Jeg ligefrem elsker ham. For 1,5 år siden, dengang, da det også var på et hængende hår, talte han personligt med hovedkreditorerne og bragte i sidste øjeblik sagen i orden. Men denne gang er der absolut intet at gøre, hvis ikke pengene skaffes til vej. Og ikke alene, at vi så alle sammen er ruineret, men det vil også være en skandale af rang. Tænk dig en advokat, en berømt advokat, som... Nej, jeg kan slet ikke skrive det ned. Jeg sidder hele tiden og kæmper med tårerne. Du ved jo, barn, du er jo klog. Vi har jo desværre kun allerede flere gange været i en lignende situation, og familien har flere gange hjulpet os ud af klemmen. Sidste gang drejede det sig end også om 120.000. Men dengang, der måtte far give det skriftligt fra sig, at han aldrig nogensinde mere skulle henvende sig til familien, særligt ikke til onkel Bernhard. Nå, videre. Hvor fører det hen? Hvad kan jeg gøre ved det? Den eneste, man eventuelt endnu kunne tænke på, var onkel Victor, men han befinder sig til alt ulykke på en rejse til Nordkap eller til Skotland. Ja, han har det godt, den ægle kald, og er absolut umulig at få fat på, i det mindste for øjeblikket. Kollegerne, specielt dr. S., som allerede flere gange har hjulpet far, herregud, sigt det står til med os, kan man slet ikke mere tænke på, siden han er der har giftet sig. Hvad så? Hvad vil I have, jeg skal gøre? Og her er nu dit brev kommet, mit kære barn, hvor du blandt andet nævner Dorsdag, der også opholder sig på Fratatsa. Og det er kommet os for som et vink fra skæbnen. Du ved jo, hvor ofte Dorsdag er kommet hos os tidligere. Nå, så ofte. Det er den rene og skære tilfældighed, at han i de sidste 2-3 år har ladet sig se noget sjældnere. Han skal være i temmelig faste lænker, mellem os sagt, ikke videre fint papir. Hvorfor mellem os sagt? I residensklubben får far dog endnu hver torsdag sin whist med ham, og for gangen vinter har han en proces mod en anden kunsthandler reddet en artig slum penge for ham. For øvrigt, hvorfor skulle du nu ikke have det at vide, er han allerede 1 gang tidligere kommet far til hjælp? Nå, det tænkte jeg nok. Det drejede sig dengang om bagatel 8.000 gylden, men hvad? 30 betyder heller ikke noget beløb for Dorsdag. Derfor har jeg tænkt mig, om du ikke ville vise os den godhed at tale med Dorsdag. Hvad? Dig har han jo altid holdt særlig meget af. Har jeg ikke mærket noget til det? Han har klappet mig på kinden, da jeg var 12 eller 13 år gammel. Allerede en helt lille frøken. Og da far heldigvis ikke har henvendt sig til ham siden det med de 8.000, så vil han ikke nægte ham denne ventjeneste. For nylig skal han alene på en ruben, som han solgte til Amerika, have tjent sine 80.000-20.000. Det må du selvfølgelig ikke omtale. Ej, tror du, jeg er dum, mor? Men for øvrigt kan du tale lige ud af posen med ham. Også at baron Høning har hidkaldt far, kan du omtale, hvis det skulle give sig sådan. Og at med de 30.000 faktisk det værste er afværget, ikke blot for øjeblikket, men ved Gud for bestandig. Tror du virkelig, mor? Til Erbesheimer-processen, som står glimrende, giver sikkert far sine 100.000. Men selvfølgelig kan han ikke forlange noget af Erbesheimers lige på dette her stadium. Altså, jeg beder dig, kære barn, tal med Dorsdag. Jeg forsikrer dig, der er intet ondt i det. Far havde jo ganske simpelt kunnet telegrafere. Vi har jo alvorligt overvejet det. Men det er dog noget helt andet, barn lille, når man personligt taler med et menneske. Den 6. kl. 12 må pengene være der. Dr. F. Hvem er Dr. F.? Åh jo, Fiala er ubønhørlig. Naturligvis er der også personlig nag, som spiller ind. Men da det ulykkeligvis drejer sig om umyndiges penge, og for guds skyld, far, hvad har du gjort, kan man intet gøre. Og hvis pengene ikke den 5. kl. 12 om middagen er Fiala i hænderne, træder anholdelsesordren i kraft, eller rettere sagt, så længe holder baron Hønig den endnu tilbage. Altså dårsdag måtte lade summen anvise telegrafisk gennem sin bank til dr. Fiala. Så er vi reddet. I modsat fald, så Gud vide, hvad der sker. Tro mig, mit elskede barn, der er ikke noget om, at du ikke kan være det bekendt. Far havde jo sine betænkeligheder til at begynde med. Han havde også gjort forsøg to steder, men han kom ganske fortvivlet hjem. Der kan far overhovedet være fortvivlet. Måske ikke engang så meget på grund af pengene, som fordi de mennesker bærer sig så skamligt ad imod ham. Den ene af dem var engang fars bedste ven. Du kan nok tænke dig, hvem jeg mener. Ja, jeg kan ikke tænke mig noget som helst. Far har haft så mange bedste venner, i virkeligheden ingen. Varnstorff måske. Klokken 1 kom far hjem, og nu er klokken 4 om morgenen. Nu sover han endelig. Gud være lovet. Og gider han ikke vågnet op mere. Det vil være det bedste for ham. Jeg afleverer selv brevet, straks når posthuset åbner, og sender det ekspres. Så må du have det om formiddagen den 3. Hvordan er mor regnet det ud? Hun plejede ellers aldrig at kunne finde ud af den slags ting. Altså, tal straks med dårsdag. Jeg bønfalder dig om det, og telegrafer straks, hvorledes det er gået. Lad dig for guds skyld ikke mærke med noget over for tante Emma. Det er jo sørgeligt nok, at man i et sådan tilfælde ikke kan henvende sig til sin egen søster, men man kunne jo lige så godt tale til en sten. Mit kære, kære barn, det gør mig jo så ondt, at du med dine unge år skal trækkes med ind i sådanne ting. Men tro mig, far har kun liden skyld i dette. Hvem da, mor? Nu håber vi til Gud, at Erbesheimer-processen i enhver retning betyder et nyt afsnit i vores tilværelse. Vi må blot over disse par uger. Det ville dog virkelig være for galt, om der skete en ulykke på grund af de 30.000 gylden. Hun mener da ikke for alvor, at far skulle tage sig af. Men var det andet ikke endnu værre? Nu slutter jeg, mit barn. Jeg håber, du under alle omstændigheder, kan blive i San Martino ferien ud, i det mindste til den 9. eller 10. For vores skyld må du på ingen måde tage tilbage. Hils tante. Bliv kun ved at være sød imod hende. Altså endnu en gang vær ikke vred på os, mit kære gode barn, og vær 1000 gange. Ja, ja, det ved jeg allerede. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Midnat nærmer sig. Og jeg læser lige lidt mere i Frøken Else, den lille roman af Arthur Schnitzler, som beskriver en ung piges tanker og følelser i en presset situation, som I nu har fået præsenteret. Altså, jeg skal slå herr Dorsdag for penge? Sindssygt. Hvordan må mor have tænkt sig det? Hvorfor har far ikke simpelthen sat sig i toget og rejst lige hertil? Var gået lige så hurtigt som ekspresbrevet. Men måske havde de arresteret ham på banegården af frygt for, at han skulle flygte. Ah, frygtelig. Frygtelig. Vi er jo heller ikke hjulpet med de 30.000 bestandt i sådanne historier. De sidste 7 år. Nej, længere endnu. Hvem skulle se det på mig? Ingen kan se noget på mig. Heller ikke på far. Og dog ved alle mennesker det. Det er en gåde, at vi stadig holder hovedet oven vand. Og man vender sig til alt. Til med lever vi egentlig ganske godt. Mor er virkelig en heksemester. Den soupé sidste nytårsdag for 14 personer. Ubegribeligt. Men så mine 2 par balhandsker, sikke en ballade. Og da Rudi for nylig havde brugt 300 gylden, der var mor grædefærdig. Og far er trods alt altid i godt humør. Altid? Åh nej. I operaen for nylig til Figaro. Hans blik. Pludselig ganske tomt. Jeg blev rædselslagen. Der var han som et helt andet menneske. Men så supperede vi på Grand Hotel, og der var han så strålende oplagt som nogensinde. Og her står jeg nu med brevet i hånden. Men brevet er jo vanvittigt. Jeg skal tale med Dorsdag. Jeg bliver vildt af dø af skam. Jeg skammer mig. Men hvorfor? Det er jo ikke min skyld. Om jeg nu alligevel talte med tante Emma. Var idiotisk. Hun har sandsynlig slet ikke så mange penge disponible. Onkel er jo så fedtet. Nå herregud, hvorfor har jeg ingen penge? Hvorfor har jeg endnu ikke tjent nogen? Hvorfor har jeg intet lært? Jo, jeg har lært noget. Hvem så siger, at jeg ikke har lært noget? Jeg spiller klaver. Jeg kan fransk, engelsk, også lidt italiensk. har besøgt kunsthistoriske forelæsninger. Og selvom jeg også havde lært noget fornuftigere, hvad hjalp det mig så? 30.000 gylden havde jeg bestemt ikke kunne spare sammen. Nu er det forbi med alpegløden. Aften er ikke mere vidunderlig. Landskabet derude er blevet så sørgeligt. Næh, det er ikke det. Det er hele livet, der er sørgeligt. Og jeg sidder roligt her i vindueskarmen. Og far skal indespærres. Nej, aldrig i livet. Det må ikke ske. Jeg vil redde ham. Ja, far, jeg vil redde dig. Det er jo så lige til. Et par ord, ganske nonchalant. Det er jo min sag. Højmodig. Jeg vil behandle herr Dorsdag, som om det var en ære for ham at låne os penge. Det er det jo også. Herr von Dorsdag, de har vel ikke tid et øjeblik? Her får jeg lige et brev fra mor. Hun er i en øjeblikkelig forlegenhed. Rettere sagt, far. Selvfølgelig, kære frøken, med den største fornøjelse. Hvor meget drejer det sig om? Hvis han blot ikke var mig så usympatisk. Også den måde, han ser på mig. Nej, herr Dorsdag. Jeg tror ikke på deres elegance, og ikke på deres monokkel, og ikke på deres noblesse. De kunne lige så godt handle med gamle klæder som med gamle billeder. Men Else, Else, hvor kan det falde dig ind? Åh, jeg kan tillade mig det. Ingen kan se det på mig. Jeg er også blond, rødblond, og Rudi ser absolut ud som en aristokrat. Derimod hos mor mærker man det straks i hvert tilfælde, når hun taler. Hos far igen, slet ikke. For øvrigt så skal de mærke det. Jeg fornægter det aldeles ikke, og Rudi da slet ikke. Tværtimod. Hvad ville Rudi gøre, hvis far blev indespærret? Vil han skyde sig? Åh, vidste ikke nej. Skyde sig og fængsel, det er jo noget, der slet ikke gives. Det står kun i avisen. Luften er som champagne. Der er en time til din en. Til dinner. Jeg kan ikke lide Sissi. Hun bekymrer sig ikke spor om sin lille pige. Hvad skal jeg tage på? Den blå eller den sorte? I dag var den sorte måske det rigtigste. For dekolleteret? Toilette de circonstance hedder det i de franske romaner. I hvert tilfælde må jeg se forførende ud, når jeg taler med Dorsdag. Efter dinner, nonchalant. Hans øjne vil hage sig fast i udskæringen på min kjole mod bydelige kal. Jeg hader ham. Alle mennesker hader jeg. Må det nødvendigvis være Dorsdag? Giv dig da virkelig i hele verden kun denne Dorsdag, som har 30.000 gylden? Hvad om jeg talte med Paul? Hvis han sagde til tante, at han havde spillegæld, så ville hun sikkert kunne skaffe pengene. Ja. Så er scenen sat på dette psykologiske drama. Hvordan må det gå med Else? Og herr von Dorsdag og de 30.000 gylden, det får I at vide næste lørdag i Farao Cigar. Jeg håber, I har lyst til at følge med historien. Og jeg vil fortælle jer lidt mere om forfatteren Arthur Schnitzler også, når vi kommer så langt. Men der er jo en hel uge og en pinse til. Jeg håber, I vil få en god forlænget weekend her, selvom vejrudsigten ikke lover det allerbedste. Og så vil jeg lige forkæle mig selv her på falderæbet. Og endnu en gang få ild på cigaren. Skål, og ønsker jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.